Татарстан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 95%-ында уңыш алынган. Бертекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 5 млн 174 мең тоннадан артык. Һәр гектардан уртача 37 центнер уңыш җыела. Тулырак мәгълүматны Татарстан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков хәбәр итә.
Бүгенге көндә 5 млн артып китте безнең суктырып алган уңышыбыз. 12 районда безнең бертөкле культураларны урып җыю тәмамланды. Беренчеләрдән булып Әтнә районы тәмамлады. Аннан тыш менә хәзер санап китсәк, Югарыслан, Аксубай, Нурлат, Минзәлә, Балтач, Кайбыш, Күкмара, Чистай, Актаныш, Яңаш Чишмә һәм Яшелүзән районнары бертөкле культураларны урып җыюны тәмамладылар. Гектарына югары уңышларына әйтеп үтсәк инде 48.6 центнер уңыш белән Тәтеш районы, Минзәлә 46 центнер белән, 44.3 центнер белән, Чишмә 44.1 центнер, кайсы тәмамлады, кайсы уже тәмамлау өстендә эшли, соңгы гектарларын суктыралар дип әйтергә кирәк. Иң югары җыеп алынган уңышка килсәк инде, бу өлкәдә безнең шул Тәтеш почти 215 мең тонна, Арча 202 мең тонна уңыш суктырып алган, Буа, Минзәлә 195 мең тонна, Мөслим, Сарман, Әбәләр иң алдынгылар рәтендә баручы районнар. Әле бүгенге көнгә эш тәмамланды дип әйтеп булмый. 96% суктырылып алынган, 53-54 меңгә якын мәйдан әле тагын суктырып аласы бар. Әле бу безнең тагын өстәмә шәмә белән 150-160 мең тонна ашлык дигән сүз. Буларны басудан югалтуларсыз вакытында җыеп алу өстендә хәзер эш алып барыла.
Иртәгә Казанда традицион кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Аларда шәһәр халкы арзан бәядән яшелчә һәм ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар сатып ала ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне шәһәрнең 6 районындагы 15 мәйданчыкта, Салават күпере халкы өчен Радужный сәүдә үзәге янындагы парковкада узачак. Ярминкәләрдә товарларны республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре сатачак. Казанда дүшәмбедән, ягъни 12 сентябрьдән башлап, метрополитен станцияләре янында гриппка һәм яңа коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясатырга мөмкин булачак. Прививканы Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшлек һәм авиацияләш станцияләре янында ясата аласыз. Вакцинацияләүнең мобиль пунктлары көн саен иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Метро станцияләре янында вакцинаның 2 дозасында 21 көн аерма белән салдырырга мөмкин булачак. Прививка ясатырга килгәндә паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Гриптан Сови грип, ковидтан Спутник В вакцинасын кататырга, шул исәптән борын аша салына торган ысул белән дә ясатырга мөмкин булачак. Атна башыннан бирле Татарстанда 1922 кеше Спутник В вакцинасын интерназаль ысул белән ясаткан. Казанның сәламәтлек саклау идарәсенең матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, борын аша прививка ясатучыларының яртысыннан күбрәге Казанда яшәүчеләргә туры килә. Башкаланың баш эпидемиологы Алсу Буланкина сөйләгәнчә, табиблар прививка ясаткан кешеләрнең сәламәтлеген җентекләп күзәтеп тора. Бүгенге көнгә вакцинадан соң кешеле өзлегүләр теркәлмәде, вакцинация җиңел кичерелә, вакцина ясаган урында да реакцияләр күзәтелмәгән, прививка ясатучы кешеләрнең күпчелегендә температура күтәрелмәгән, хәлсезлек һәм баш авыртуда булмаган, диде белгеч. Республикада коронавирустан авыручылар саны арта бара. Соңгы тәүлектә COVID-19 белән чирләүнең яңа 689 очрагы ачыкланган. Татарстанның 93 кешесен хастаханәгә салганнар, 314 саукан кеше иләренә чыгарылган. Пандемия башланганнан бирле төбәктә бу авыруның 162 мең 127 очрагы теркәлгән. Иртәгә Казанда Кремль яр буенда мәдәниятләр мозаиксы 8-нче этноконфессиональ фестиваль узачак. Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары өчен киң күңел ачу программасы, милли костюмнар парады, Идел буе халыклары кухнясы белән фудкорт, этномаркет һәм бәйрәм концерты әзерләгәннәр. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Фестиваль республика һәм бөтен Идел буе халыкларының киң даирәсенә юнәлдерелгән. Шуңа күрә әлеге чараны онлайн режимда күзәтеп була, дип сөйләде Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов. Аның сүзләренә караганда, узган ел фестиваль 15 мең тамашачыны җыйган. Быел чарада Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия һәм Мари илләреннән танылган халык коллективлары чыгыш ясаячак.
ассамблеяның, дуслык йортының бөтен шараларында бер үзенчәлек бар. Төп шығымнар ул бара мәйданчыкны әзерләүгә. Анда зур гонорарлар юк. Әйтик, безнең коллективлар бөтенесе түләүсез эшләячәк. Әйе, чакырылган коллективлар Удмуртия, Мариэл, Мордовия, Самара һәм әлбәттә хедлайнерлар, алар үзләренең гастроль графигына бу әйберне кертәләр икән, без аларның шығымнарын түләбез. Чагыштырмаш алганда, бу зур шығымнар түгел, күләменә карата тыйнак фестиваль, мин уйлыйм, нәтиҗәсе күпкә кызыграк булырды.
Әлмәт районында юл хәрәкәте иминлеге буенча республика комиссиясенең күчмә утырышы булды. Анда республика юлларында юл транспорт хәрәкәтләренең төп сәбәпләре каралды. Еш кына үлем очракларының сәбәпләре тизлек режимын үтәмәү, каршы юл полосасына чыгу, исерек килеш машина йөртү, шулай ук аварияләр сыйфатсыз юл катлам аркасында килеп чыга. Комиссия утырышында күңелсез статистика саннарын искә төшерделәр. Юл башыннан республикада юл транспорт хәрәкәтләрендә 99 кеше һәлак булган. Тагын 2604 кеше төрле тән җәрәхәтләр алган. Федераль һәм җирле әһәмияттәге юл транспорт һәлакәтләре саны 18%-ка арткан. Юхыди җитәкчесе Рөстәм Гарипов якын арада республика юлларында машина йөртүчеләренә контрольдә тоту эше көчәйтеләчәген белдерде. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкат Миннеханов кардиналь чаралар кертергә тәкъдим итте. Вазгыятьне тамырдан үзгәртергә тизлек режимын киметергә кирәк дип ассызыклады ул. Рифкат Миннеханов шәһәрләрдә тизлекне сәгатенә 40 км, трассада сәгатенә 70 км белән чикләргә тәкъдим итте. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 сентябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда кар күренү ихтимал. Көндез яумчымсыз, җил төньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, туфракта кырау булу ихтимал. Көндез һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.